Татарстан премьер-министры урынбасары мәғариф һәм фән министры Рафис Бирханов дистанцион белем бирүнең перспективасы турындагы фикерен белдерде. Дистанцион укыту элементлары һич шиксез безнең тормышка кирип калачак. Алар бүген үк безгә кайбер процессларны гадиләштереп, аларны нәтиҗәлерәк итеп булуны күрсәтә, диде министр. Рафис Бирханов сүзләренчә, дистанцион укуның өстенлекләре киләчәктә дә кулланылачак. Федераль белем бирү стандартларына да үзгәрешләр кертелүе ихтимал дип саный. Министрлык минем мәктәп онлайн белем бирү тапшыруларын башлап җибәрә. Проект өлкән сыныф укучыларына БДИ һәм ТДИ-га әзерләнергә ярдәм итәчәк. Видео дәресләр федераль белем бирү стандартына тулысынча туры килә. Экраннардан авторлык методикасы буенча эшләүче Россиянең иң яхшы педагоглары чыгыш ясаячак. Алар балаларга төп темаларга төшенергә булышачак. Беренче видео дәрес бүген башлана. Әйертәгә көндезге сәгать 3-тә ата-аналар җәмәгатьчелеге, класс җитәкчеләре һәм белем бирү оешмалары өчен дистанцион укытуны оештыру, социаль изоляция чорында ата-аналарга психологик ярдәм темасына тематик вебинар үткәреләчәк. Татарстан мәдәният министрлыгы республика мәдәният учреждениеләренең мөмкин булган югалтуларын исәпләде һәм аларга киләчәктә финанс ярдәме күрсәтергә планлаштыра. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә ведомство җитәкчесе урынбасары Дамир Натфуллин хәбәр итте. Ярдәмгә килгәндә без алынмый калган керемнәрдән мөмкин булган югалтуларны исәплибез. Бездә бу саннар бар. Россия мәдәният министрлыгыннан тиешле сорау булды. Аннан без финанс ярдәме күрсәтү өлешендә идарә итү карарларын көтәбез, диде Натфуллин. Бүген мәдәният учреждениеләрендә җаваплы кизү торучылар эшли. Алар учреждениеләрне эшкә сәләтле хәлдә тоту өчен сак һәм тиешле башка чараларны тәэмин итә. Татарстан мәдәният министрлыгы карамагындагы оешмаларның җитәкче составы да эшли, әмма хезмәткәрләрнең күбесе читтән торып эшләү режимында. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында бердәм кайнар линия телефоны эшли. Гражданнар һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 8-800-444-16-70 телефоны буенча терлекчелек, игенчелек, механикалаштыру, азык-төлек базары һәм башка мәсьәләләр хакында консультация ала. Кайнар линия телефонына дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр иртәнге сәгать 8-дән кичке 5-кә кадәр, җомга көнне иртәнге сәгать 8-дән 15 сәгать 45 минутка кадәр шалтыратырга мөмкин. Электрон рәвештә хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматны дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында шәхси кабинетта алырга мөмкин булачак. Республика халкының бер өлеше электрон хезмәт кенәгәләренә инде күчте. Аларның мәгълүматы гражданнарның шәхси кабинетында саклана. Эшкә кабул итү, яңа вазифага күчү һәм эштән китү турындагы мәгълүматны физик затлар электрон хезмәт кенәгәләренә күчкәндә генә порталдан ала алачак. Шуннан соң эш бирүче билгеләнгән тәртиптә гражданнарның хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр формасын Россия пенсия фондына бирергә тиеш. Электрон форматка күчкәнче хезмәт кенәгәсенә кертелгән мәгълүматлар шәхси кабинетта чагылдырылмый, дип хәбәр итә Татарстан дәүләт идарәсенең цифрлы үсеш, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министрлыгының матбугат хезмәте. Татарстанның күп функцияле үзәкләре шәхси эшкуарлар һәм юридик затларны теркәү хезмәтен яңадан күрсәтә башлый. Республикада барлык офисларда шәхси эшкуар һәм юридик зат сыйфатында теркәлү белән бергә предприятиене ябарга яки эшчәнлек төрен үзгәртергә дә мөмкин. Бу хакта Татарстанның күп функцияле үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Турыдан-туры салым органына мөрәҗәгать иткән вакытта шәхси эшкуарлар өчен дәүләт пошлинасы 800 юридик затлар 4000 сум тәшкил итә. Күп функцияле үзәктә мондый хезмәтләр бушлай күрсәтелә, дилә хәбәрдә. Татарстанның күп функцияле үзәгендә үз изоляция режимы кертелгәнчегә кадәр күрсәтелгән салым хезмәтенең 19 сервис арасыннан хәзер әлеге хезмәт кенә күрсәтелә. Калганнары республикада эпидемиологик вазгыят тотрыклыга әйләнгәннән соң яңадан күрсәтелә башлаячак. Яңалыклар чыгарылышы азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 22 апрель, шәрсенбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Көндез яңгыр һәм җипшек кар явачак. Җил төньяк-көнбатыштан көчәйгәндә аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәчәк. Һава температурасы көндез 4-9 градус җылы.